ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 22 საათია.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
უკრაინის ლიდერებმა წარმოადგინეს საკონსტიტუციო რეფორმის გეგმა. ალჟირის პრეზიდენტად მეოთხე ვადით აირჩიეს აბდელაზიზ ბუტეფლიკა. საქართველოს პრეზიდენტმა 95 მსჯავრდებული შეიწყალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლებმა არსენ იაცენიუკმა და ალექსანდრ სტურჩინოვმა ერთობლივი ტელემიმართვის დროს წარმოადგინეს საკონსტიტუციო რეფორმის გეგმა. იაცენიუკმა 18 აპრილს განაცხადა, რომ მასშტაბური რეფორმის გეგმა ეთვალისწინებს ძალაუფლების დეცენტრალიზაციას, რის შედეგადაც გაიზრდება რეგიონების და ადგილობრივი საკრებულოების უფლებამოსილება. ასევე იაცენიუკის თქმით, შეცვლილი კონსტიტუციით საგანგებო სტატუსი მიენიჭება რუსულ ენას და გარანტირებული იქნება მისი დაცვა. იაცენიუკი გამოვიდა მოწოდებებით ეროვნული ერთიანობისკენ და ძალადობაზე უარისკენ. იქვე იაცენიუკმა პარლამენტს მოუწოდა დაამტკიცოს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ამნისტიას აღმოსავლეთ უკრაინაში საპროტესტო აქციებში მონაწილე პირებისთვის.
Хочу зазначити, що уряд України
მინდა გაცნობოთ, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ უკვე მოამზადა კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის პირები, ვინც უკანონოდ აიღო იარაღი და დაიკავა შენობები, ამნისტიას დაექვემდებარებიან, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და შენობებს დაცლიან.
Мы уважаем, что такие особи повинні бути амністовані.
განაცხადა არსენი იაცენიუკმა. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დონეცკში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი მოეირიშეები, მათივე თქმით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაათავისუფლებენ დაკავებულ შენობებს, თუ კი უკრაინის გარდამავალი ხელისუფლება გადადგება. სეპარატისტები აცხადებენ, რომ არ არიან ჟენევის მოლაპარაკების მხარე და გააგრძელებენ ბრძოლას ავტონომიის მოთხოვნით. ჟენევაში 17 აპრილს 4 მხრივი მოლაპარაკების მონაწილე მხარეები გამოვიდნენ მოწოდებით დაისალონ უკრაინაში უკანონო შეიარაღებული ჯგუფები, დატოვონ სამთავრობო შენობები და ყველა მხარემ თავი შეიკავოს ძალადობისგან. სირიაში 14 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჰომსის იმ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად, სადაც მთავრობის მომხრეები ცხოვრობენ. ოფიციალური პირების ცნობით, ბომბი ბილალ ალ-ჰაბშის მეჩეთთან აფეთქდა მაშინ, როცა მლოცველები ღვთისმსახურების შემდეგ შენობას ტოვებდნენ. დაჭრილია ათობით ადამიანი. ბოლო ინციდენტის ფონია ცნობები ქალაქზე კონტროლის სრულად აღდგენის მიზნით მიმდინარე ოპერაციაში სამთავრობო ჯარების წარმატებების შესახებ. ალჟირის პრეზიდენტად მეოთხე ვადით აირჩიეს 67 წლის აბდელაზიზ ბუტეფლიკა. მას ხმების 81% ერგო, მიუხედავად იმისა, რომ შარშან ინსულტის გადატანის შემდეგ შეშფოთებას იწვევს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ბევრს აეჭვებს ხელისუფლების სათავეში მისი დარჩენის უნარი. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი პარასკევს გამოაცხადა ალჟირის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ბუტეფლიკას მთავარ მეტოქეს ყოფილ პრემიერ-მინის ალი ბენფლის ერგო ხმების სულ 12%. ალჟირში 17 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის 52%. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 95 მსჯავრდებული შეიწყალა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულების შეწყალება უკავშირდება აღდგომის დღესასწაულს. საქართველოს მთავრობამ კმაყოფილება გამოთქვა და მიესალმა ევროპარლამენტის მიერ 17 აპრილს მიღებულ რეზოლუციას აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის ზეწოლისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში დესტაბილიზაციის თაობაზე. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის მიხედვით საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსად აქვთ ევროპული პერსპექტივა და შეუძლიათ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის პრინციპთა დაცვის შემთხვევაში წარადგინონ განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ 18 აპრილს თბილისში განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში 59 მუხლი საქართველოსთან მიმართებით პირველადაა ნახსენები.
და ეს არის უდაოდ ძალიან მისასალმებელი ფაქტი, რადგანაც ამ განცხადებით ცხადია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ ივნისში, არ არის ბოლო ეტაპი ევროკავშირთან ინტეგრაციისა.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამასობაში ახალი ამბების გამოშვება დასასრულს მიუახლოვ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთია.
Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, որը ներկայացնում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկան, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Հայաստանում շարունակվում են թեժ քննարկումները, թե որ քաղաքական ուժերը կհամագործակցեն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ և պաշտոններ ձեռք կբերեն նոր ձևավորվելի կառավարության կազմում։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը երեկ մինչև ուշ գիշեր հետևել է հանրապետականների գործադիր մարմնի նիստին, որի ավարտից հետո, սակայն, այդպես էլ պարզ չի դարձել, թե ի վերջո հանրապետականը արդյոք միայնակ կստանձնի կառավարության ղեկը, թե կհամագործակցի նաև այլ ուժեր հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի շուրջ 2 ժամ տևած նիստի ավարտին 3 ուշ երեկոյան կուսակցությունն այդպես էլ չհրապարակեց որևէ նախարարի անուն։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Չարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական ուժերի հետ, ասաց քննարկումները շարունակվում են, չհստակեցնելով սակայն թե ում հետ։
Քանի դեռ մենք դեռ քննարկումների մեջ ենք, ինչքանով է կորեկ ես ձեզ ներկայացնեմ քննարկումների ընթացքը։
Այսինքն դա բանակցում է դաշնակցության բանակը։
Դաշնակցությունը այսօր ներկայացրել է հայտարարություն, որտեղ իրենք չեն տեսնում հեռանկար գոնե այս փուլում անդամակցել քաղաքական իշխանությանը։ Թե բարգավաճայասային թե դաշնակցության դեպքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը հարգանքով է վերաբերում մեր բոլոր քաղաքական գործընկերների քաղաքական որոշումները։
Քննարկումը հստակ է, որ միայնակ է կառավարություն կա։
Միայնակ չէ, ժողովրդի հետ միասին, մեր գործընկերների հետ միասին։
Բայց միայն Հանրապետական Կուսակցություն։
Երբ որ կավարտենք ամբողջական քննարկումները կլինի որոշում, մենք կներկայացնենք ձեր տարի մեր որոշումը։
Շարմազանովի փոխանցմամբ հանրապետականը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Պարզապես կողմնակից են քաղաքական ավելի լայն համագործակցության, ուզում են այլ ուժերի էլ աշխատելու հնարավորություն տալ։
Իսկ արդեն մեր գործընկեր կուսակցությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չենք մտնի կոալիցիա, կքննադատեն, թե չեն քննադատի, դա ես ֆունդիմ։
Եթե կոալիցիա չձևավորվի, Շարմազանովը չի բացառում, որ կառավարության կազմում կտեսնենք նախարարներ նաև այլ կուսակցություններից։
Մենք կուսակցությամբ երբեք չենք տարապել ու չենք տարապում։ Պատրաստ ենք եղել, կանք ու կլինենք, որպեսզի համագործակցենք ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ նաև անկուսակցական գործիչների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության առաջարկած 7 կետերից հատկապես որոնք են անընդունելի հանրապետականի համար, կուսակցության խոսնակը քաղաքական աբսուրդ որակեց այն, որ կարող են միակարծիք լինել դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։
Չի կարող հանրապետականը մեծ ցանկության դեպքում ընդունել այս կամ այն քաղաքական կուսակցության, այդ ու նաև հարգարժան դաշնակցական իմ գործընկերների քաղաքական բոլոր կետերը։ Եթե մենք բոլոր կետերում ունենանք միասնական դիրքորոշում, մենք բոլորս կլինենք մեկ կուսակցություն։
Դաշնակցությունը, միջդեռ հիշեցնեմ, հենց այս 7 կետերի շուրջ անհամաձայնությամբ է պայմանավորում իշխող ուժի հետ կոալիցիա չկազմելը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրի որոշմանը հրաժարվել առաջարկված նախարարական 3 պորտֆելներից ու անցնել ընդդիմության շարքերը, ապա ըստ Շարմազանովի այստեղ արտառոց ոչինչ չկա, հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում, իսկ ՕԵԿ դիրքորոշումը հանրապետականը գնահատում է կոռեկտ եւ չափավոր։
Նախ լքեթ բառը մի քիչ կարծում եմ ճիշտ ընտրված չէ։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր տեղն ու դերը քաղաքական համակարգում։ Հարգանքով ենք վերաբերում օրինաց եկի քաղաքական ուժի այդ քաղաքական հայտարարության։
Օրինաց երկիրը ընդդիմադիր է դառնում, թե Բարգավաճ Հայաստանի պես իրեն այլընտրանք հրճակում։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, արդեն ընդդիմադիր են։
Ընդդիմությունը իմ դիտելով կամ չդիտելով չի լինում։ Քաղաքագիտական դասակարգային ճշմարտություն է, եթե դու իշխանություն ես եւ ներկայացված ես պարլամենտում, ուրեմն դու ընդդիմություն ես։
Իշխող հանրապետականը նաև չի քննարկել, թե ում են առաջադրելու Հովիկ Աբրահամյանից հետո թափուր մնացած ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Նորանշանակ վարչապետ Աբրահամյանը 3 կուսակցության գրասենյակ եկավ ոտքով, անմիջապես աշխատավայրից, կառավարության շենքից։ Կարճ շփվեց բողոքի ցույցի եկած իրացման գոտու բնակիչների հետ, խոստանալով ընդունել նրանց։ Իսկ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի Երևան նիստին չեր մասնակցում։
Արդեն տեղյակ եք, որ Իշխող Հանրապետական կուսակցության հետ մինչև վերջերս կոալիցիա կազմած օրինաց երկիր կուսակցությունը երկու օր առաջ հայտարարեց, որ այլևս մաս չի կազմելու կառավարության, չհստակեցնելով ի վերջո արդյոք համալրելու է ընդդիմության շարքերը, թե ոչ։ Այս կուսակցությանը պատկանող երեք նախարար անմիջապես հրաժարվեցին կուսակցական անդամատոմսերից, առայժմ գերադասելով պահպանել պաշտոնները, բայց կուսակցության նախագահ Արթուր Բադասյանը շարունակում է դեռ պաշտոնավարել։ Նա Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահն է և այսօր հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Անջեր Գնեդինգերի և Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Գասերի հետ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության, Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների հետագա ընթացքին, տարածաշրջանային անվտանգության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմանը առնչվող հարցեր։ Իսկ այ վերջո ինչու օրինաց երկիրը գնաց այս քայլին, դուրս եկավ կոալիցիայից և ինչպես է մեկնաբանվում կուսակցության այս քայլը, փորձագետների և քաղաքական մեկնաբանների կողմից փորձել է պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխանությունները օրինաց երկիր կուսակցությանն ուղղորդում են ընդդիմադիր դաշտ, այս և վերջին երկու շաբաթվա մյուս տեսարաններով փորձ է արվում թուլացնել առկա ճգնաժամը, քաղաքական ու սոցիալական լարվածությունը։ Նման կարծիքներ էին արտահայտում մեր զրուցակից վերլուծաբանները։ Հակոբ Բադալյանը կատարվողը որակեց միջանկյալ վերադասավորումներ։
Քանի որ երկրում, այսպես ասած, հաց չկա, որպեսզի այդ լարվածությունը մեղմվի հացով, շեշտը դրվում է հենց տեսարանների վրա, եթե պայմանական ասենք։ Վարչապետի փոփոխություն, հետո օրինաց երկրի կոալիցիայից դուրս գալ, հետո խոսակցություններ նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին, ինտրիգներ դրա շուրջ, ԲՀԿ-ն կմտնի, դաշնակցությունը կմտնի, ԲՀԿ-ն իհարկե ասում է, որ չի մտնի, հետո քարյակի ապագայի վերաբերյալ խոսակցություն, սահմանադրական փոփոխության թեմատիկա։ Ես կարծում եմ, ամբողջը տեղավորվում են այդ տեսարան ասված փաթեթի մեջ։ Բուն նպատակը իմ կարծիքով հենց միջանկյալ ինչ-որ իրավիճակում լարվածությունը թուլացնել։
Այնուհանդերձ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելով իշխանությունները հստակ ազդանշան տվեցին, որ որևէ դրական փոփոխության ցանկություն չունեն։ Հակառակը հարստահարողները, կեղեքողները, քրյա օլիգարխիան օրեցօր ամրապնդվում է իշխանության մեջ, համոզված էր վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով այդ քայլով իշխանությունը փորձեց լուծել Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին չեզոքացնելու խնդիրը և քաղաքական դաշտը ավելի պխտորվեց։ Նրա բնորոշմամբ կույս մնալու և հաճույք ստանալու տարբերակով առաջնորդվող այս ուժը հայտնվել է դժվարին իրավիճակում։
Մի կողմից իշխանություն մտնելը դա նշանակում է փողոցում հանրության մեջ ունեցած ազդեցության կորուստ, հա, որին չի ուզում գնա ԲՀԿ-ն, ակնհայտ է, որ ինքը ուզում է պահպանել իր այդ ընդդիմադիրի կեցվածքը, բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ այս պարագայում ընդդիմություն լինել չի ստացվի, չի հաջողվի, որտեղ ի վերջո կան մարդկային կապեր և Հայաստանում այդ մարդկային հարաբերությունները շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի ազդեցիկ են, քան քաղաքական պրոցեսները։
Բա կոնգրեսը հիմա ինչ։
Կոնգրեսի վիճակը ինձ թվում է շատ ավելի բարդ է իրականում, իրենք արմատական քայլերի են միտված, դա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ի հետ իրենց ճանապարհները պիտի բաժանվեն։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ սիրախաղերը միայն վնասեցին կոնգրեսին, հավելեց վերլուծաբանը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, Արմինե Օհանյանի համար անհասկանալի է կուսակցության որոշման դրդապատճառը։
Անդիմադիր դաշտը ճիշտ է շատ սորված, շատ քայքայված, շատ չձևավորված վիճակում է, բայց ամեն դեպքում օրինաց երկրի տեղ այդ դաշտում ես չեմ տեսնում։
Օրինաց երկիրը գործողվում է ընդդիմություն, որպիսի լրացնի ընդդիմադիր Եվրոպամետ բաց մնացած հարթակը, արտաքին աշխարհի հետ աշխատելու համար ներսում պետք են նման իմիտացիոն գործընթացներ, մեկնաբանում է Արման Բաբաջանյանը։
Եվ այստեղ օրինաց երկիրը, որը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ է, ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, քվոտաներ, որոնք շարունակ են պահպանվել։ Ընդդիմադիր դաշտում հենց այս հարթակը զբաղեցնելու խնդիրը կփորձի լուծել, և կարծում եմ, որ օրինաց երկիրը կփորձի նաև միավորման այսպես քայլեր անել բոլոր հնարավոր ուժերի, գործիչների հետ, անհատների հետ։
Շանս տեսնում եմ, որ օրինաց երկիրը իրոք դարձան դիմ։
Ես շանս տեսնում եմ, այո, Քարյակի հետ կապված այդ քաղաքական օրգիային կարող է միանալ նաև ՕԵԿ-ը, որովհետև օրինակ ինձ համար երազումս չէի կարող պատկերացնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երբևէ կարող են համագործակցել, եթե նրանք կարողացել են մարտի 1-ի արյունը դնել մի կողմ եւ հանուն ռեալ պոլիտիկի եւ հանուն իրենց պատկերացրած բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության գնալ համագործակցության, ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչինչ չի խանգարի նաեւ Արթուր Բաղդասարյանի հետ նման համագործակցել։
Ինչի՞ շու։
Ինչու՞ չէ, իշխանափոխության։ Ես չեմ կասկածում, որ շատ ժամանակ չանցած Արթուր Բաղդասարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույն Գայք Ծառուկյանը կմիանա Սերսաքսյանին, ուրեմն հրաժարական պահանջող այդ խմբին։
Մեր ժողովուրդը, ինչպես հայտնի է, շատ ներողամիտ եւ երբեմն կարճ հիշողություն ունեցող ժողովուրդ է, որը որոշ դեպքերում լավ է, որոշ դեպքերում վատ է, բայց ամեն դեպքում սպասենք, տեսնենք դեպքերի զարգացմանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մի շատ ուշագրավ քայլով է հանդես եկել ուղված պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին, որին ներդերման դեմ արդեն քանի ամիս պայքարում է մեր հասարակության միստ վար հատված։ Զամանադրական դատարանն էլ Հայաստանի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենսդրական մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչեց բոլորովին վերջերս։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված տույժերի հաշվարկը։ Այս լուրն արդեն այսօր պաշտոնապես հաստատեց կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Երեք կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ հատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քառորդյա նիստում։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշման տարաբնույթ մեկնաբանություններից հետո շատ ընկերությունների հաշվապահություն նորից խառնվել էր։ Դեմեմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակում է որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը, ինչպես նախկինում էր իր դիրքորոշումը հայտնում սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, հիմա էլ դիրքորոշում հայտնի այն մասին, որ առանց անձի ցանկության նրա փոխարեն ֆոնդ կառավարից չընտրեն, աշխատավարձից փոխանցումներ չանեն։ Ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի կառավարության այս առաջարկը եւ դեմեմի անդամ Դավիթ Մանուկյանը չի շտապում ոգևորվել այս հայտարարությամբ, պայքարի վրա այն համենայն դեպս չի ազդելու։ Մեր հարցին արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի այս քայլից հետո դեմեմը պատրաստ է քննարկման սեղանի շուրջ նստել կառավարության հետ, Մանուկյանն ասաց, որ եթե նման առաջարկ լինի նորանշանակ վարչապետի կողմից, կմտածեն, այդուհանդերձ քննարկումներ չեն կարող լինել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ։
Կարծում եմ ավելի լոգիկ է տավալել նոր պատրաստվող օրենքի կամ օրինակի շուրջ։
Երեք կառավարության նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է Մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր, սակայն, նախարարը հերքել է ինքն իրեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հնարավոր է Հայաստանը չստորագրի Մաքսային միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի հայտարարություն արեցին Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Ավանեսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը եւ որ երեք իր մեղքով է սխալ տեղեկություն տարածվել։ Նրա խոսքով ապրիլի 25-ին կկայանա Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որը կամփոփի բանակցություն հարաբերությունների ընթացքը եւ արդյունքները կներկայացնի ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահների գագաթնաժողովին, Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Սպասվում է, որ այդ նիստին կմասնակցի նաեւ Հայաստանի նախագահը եւ այդ նիստի ընթացքում էլ
որոշում կկայացվի թե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխատանքային քարտեզով որտեղ է հասել Հայաստանի Հանրապետությունը, որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախապատրաստվի եւ հնարավոր է նաեւ այո ժամկետների վերաբերյալ ստորագրության։
Երբ խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր է ստորագրվելու, Կարինե Մինասյանը պարզաբանեց. հնարավոր է, որ ՄԱԿՍ-ային միության անդամ 3 երկրները մայիսի վերջին ստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը եւ Հայաստանը միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթ։
Այսինքն հնարավոր է մենք գնքենք արդեն ոչ թե ՄԱԿՍ-ային կամ եւ միասնական, այլ միանգամից գնքենք Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու
մասին։ Այո, դա կախված է նրանից, ճիշտ եք հասկանում, բայց դա կապված է նրանից, թե երբ կֆիքսվի, որ այդ պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի, որտեվ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք վակուումի մեջ։ Մենք չլինի, որ մենք միանանք ՄԱԿՍ-ային միությանը Եվրասիական տնտեսական տարածքին, իսկ երբ որ գա այն պահը, երբ որ մենք արդեն պրակտիկորեն պետք է միացած լինենք Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը ուժի մեջ։ Դրանից կախված ենց դրա մասին նախարար ասեց, որ 29-ին դա կքննարկվի Մինսկում եւ որոշումը կկայացվի, թե մենք որ ճանապարհով ենք գնում, միանում ենք միանգամից, կախված նրանից, թե որ ժամկետն անդրադարձվելու, կապած դա արդեն ավելի շատ իրավաբանական, տեխնիկական հարցեր է, բայց մենք այսօր պատրաստվում ենք բոլոր ուղղություններով, որ ցանկացած պահին տեխնիկական մակարդակով մենք պատրաստ լինենք։
Քանի որ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, Մինսկում հնարավոր է նաև որոշվի, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու փաստաթուղթը, եւ փաստորեն այս պահին հաստատապես հայտնի չէ ստորագրման ամսաթիվը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին խնդրեցինք ներկայացնել իր անձնական ենթադրությունը, թե այնուամենայնիվ երբ կարող է դա տեղի ունենալ։
Նախնական կարող եմ ասել, բայց այս անգամ թույլ տվեք ամսաթվերը չասել, ամիսները ասել։ Խոսքը վերաբերում է մայիսի վերջ, հունիս ամիսներին։
Ավանեսյանը ընդգծեց, ՄԱԿՍ-ային կամ արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագրի նախապատրաստումը կախված է բացառությունների շուրջ ներկայում տարվող բանակցություններից և դրանց ավարտից հետո միայն պայմանագիրը կպատրաստվի ու կստորագրվի։ Ռուսաստանի ՄԱԿՍ-ային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված ՄԱԿՍ-ային միությունում ապրանքների մոտ 60%-ի դեպքում ՄԱԿՍ-ատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության ՄԱԿՍ-ային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տող ապրանք։ Բռնելով ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ, ինչ որ ժամկետով բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների ՄԱԿՍ-ազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Այսօր դեռևս հայտնի չեն այն ապրանքախմբերը, որովհետև մենք այն ապրանքախմբերը, որոնցով բացառություն է լինելու, որովհետև բանակցությունները շարունակվում են, եւ ինչպես ասացի, ամսի 25-ին աշխատանքային խմբի ուրեմն արդեն մակարդակով մենք հուսով ենք, որ այդ բացառությունների ցանկը ամբողջովին ուրեմն համաձայնեցված կլինի։ Կարող եմ ասել, որ մենք շատ գոհ ենք մեր բանակցությունների ընթացքից, որովհետև մեր գործընկերները բավականաչափ ըմբռնումով են մոտենում, չնայած կան շահերի իհարկե բախումներ։
Ավանեսյանը հավելեց, որ բացառությունների ցանկը հնարավոր է, որ նվազի, սակայն ընդգծեց՝ շատ քիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր ժամանակների մեծագույն գրողներից մեկի, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի մասին։ Նա վաղճամել է այս գիշեր 87 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո։ Մի ողջ ժամանակաշրջան է ամփոփվում այսօր։ Մեր ժամանակների մեծագույն գրողն ավարտեց իր երկրային ուղին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր գրողն ու իր գրական մեծագույն ստեղծագործությունը։ Ասենք, օրինակ, ինչպես Նարեկացու Մատյանը, Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Շեքսպիրի Համլետը, Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը եւ Էլի այլ հանճարների հանճարեղ գործեր։ Այնպես էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում 1967 թվականին լույս տեսած իսպանալեզու ամենանշանավոր գիրքը, Մարկեսի 100 տարվամենությունը, ոչ միայն հեղինակին Նոբել մրցանակ բերեց, այլև ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ կյանքի գիրք, որն ուղեկցում է քեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում, երբ 1980-ականների սկզբին այն թարգմանեց ու հայ ընթերցողի սեփականությունը դարձրեց արձակագիր թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանը շեշտում էր, որ ինչ վիթխարի բաց պիտի լիներ մարդկության մի ողջ սերնդի համար, եթե չլիներ Մարկեսը։
Քաղաքացիությունը այնքան դեմքեր ա տվել, քաղաքացիությունը համաշխարհային այնքան դեմքեր ա տվել, որ կարծես թե նաև կարելի էր յոլա գնալ, այդքանով կարելի էր, կարող էր մի ամբողջ մի 100 տարի նոր անուն դուրս չգար, բայց այս սերունդը, որ պետք է ապրեր այդ առանց նոր անունի գալու, երևի թե պիտի մի քիչ իրեն որպես գար, որովհետև ամեն հարամյակ, ամեն սերունդ կարծես թե իր միջից էլ պիտի ունենա այն մեծությունը, որ արդեն իր ժամանակը կարողանա արտացոլի։
Ռուբեն Հովսեփյանը պատմում էր, որ դեռ 60-ականների վերջին սովետական ռուսարլեզու ինաստրանային լիտերատուրա ամսագրի էջերում էր կարդացել վեպն առաջին անգամ, ու հենց այդ օրերին գրական իրենց միջավայրում Պարուսևակից էր լսել, որ ցանկանում է անպայման թարգմանել այդ վեպը։ Նա չհասցրեց, ասում էր, ու ես որոշեցի ինքս դա անել։
Որպես փորձ ես սկսեցի անել, եւ ես թարգմանության ընթացքում նաեւ զգացի, որ թարգմանելը սա իմ միջալոց Մարկեսի խոսքն է, որ թարգմանությունը ամենալավ ընթերցանության եղանակն է։
Ռուբեն Հովսեփյանը հավելում էր նաև, որ մշտապես մեծ մեղքի զգացում է ունեցել Մարկեսի նկատմամբ, որտեղ նրա վեպը ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից է թարգմանել։ Աշխատանքը դժվար է եղել, բայց նաև մեծագույն հաճույք է պատճառել։
Եվ հանկարծ սպարծվեց ինձ համար, որ նախ ամենամեծ իմ գյուտը, որ մեր լեզվով, հայերենով ամեն ինչ կարելի է թարգմանել, որովհետև հրաշք լեզու ունենք, դու մի ասա, և դրա միջոցով նաև մտնում ես հեղինակի մտքի, զգացմունքների բոլոր ծալքերի մեջ։ Եվ ես ինձ համար թարգմանության ժամանակ բացահայտեցի Մարկեսին, և ամեն նախադասությունը, որ ստացվում էր, իմ կարծիքով ստացվում էր, ես գլխի ընկնում, որ սա պետք է հայ ընթերցողը նույնպես այդքան սիրի, ինչքան որ ես եմ սիրում, որտեվ հնարավորություն էր տրվել մտնելու ամենախորխորատները իր արձակի, և ինչքան որ մտնում էր այդ խորխորատներն, այնքան տեսնում էր, որ այդ գրականությունը ոչ թե հեռավոր լատինական ամերիկայում կամ կոլումբիայում, կարծես քո երկրում լինի։
Հայ ընթերցողը ոչ միայն սիրեց, ոչ միայն ընդունեց գիրքը, այլև կապվեց այդ գրքին, հասարակության արձագանքն անչափ մեծ էր, բայց ավելի կարևոր էր ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի ներքին արձագանքը։
Ներքինն էր ավելի շատ, այսինքն ես հանգարց տեսա, որ նոր սկսող գրողները, նույնիսկ արդեն ոտքի կանած գրողները, իրենցից անկախ բարերար ազդեցության տակ են Մարկեսի, և երեք Facebook-ում ես ուրախացա, որ Հովհաննես Իրանյանը գրել էր, որ մենք բոլորս, գրեթե բոլորս ազդվել ենք Մարկեսից, այսինքն նույնիսկ խոստովանությունը հնչում արդեն, որ երկար ժամանակ չէր հնչում, բայց լավ ընթերցողը կարող էր նկատել, որ մի ամբողջ քաղաքական սերունդ կարծես թե ազդվել է, որովհետև իրոք ազդեցությունը շատ մեծ է իր։
100 տարվա մենությանն իհարկե հաջորդեցին Մարկեսի ստեղծագործությունների այլ թարգմանություններ բնագրից և այլ լեզուներից։ Ցավոք, նրա շատ ստեղծագործություններ, այդ թվում և վերջին ժողովածուները, թարգմանված չեն։ 2002-ին լույս տեսավ նրա կենսագրական եռահատորյակը «Ապրել կյանքի մասին պատմելու համար» խորագրով, կրկին մոգական ռեալիզմով գրված։ 2010 թվականի աշնանը լույս տեսավ նրա 1944-ից 2007 թվականների չտպագրված ստեղծագործությունների ժողովածուն «Ես այստեղ ճառել ասելու չեմ եկել» խորագրով։ Հուսանք, որ մի օր էլ այս գրքերը կթարգմանվեն հայերեն, արդեն այս սերնդի թարգմանչների կողմից, որպեսզի թե իրենք, թե մենք կրկին վայելենք Մարկես հայերեն կարդալու հաջույքը, ինչպես Մարկեսյան հետևյալ տողերը։ Տեր Աստված, եթե ես կյանքի եւս մի պատարիք ունենայի, ոչ մի օր չէի անցկացնի առանց իմ սիրած մարդկանց ասելու, որ ես սիրում եմ նրանց։ Բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ մտածում են, թե դադարում են սիրահարվել ծերության զուգընթաց, կբացատրեի, որ ծերանում են այն ժամանակ, երբ դադարում են սիրահարվել։ Ծերերին ես կհամոզեի, որ մահը ծերությանը չի գալիս, այլ մոռացության, միշտ կա վաղը, բայց ոչ պատանին, ոչ ծերը չեն կարող վստահ լինել, որ իրենց համար վաղը կգա։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի համար վաղը միշտ գալու է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Ուզում ենք ռադիո թավիսուպլեբաս։ Միմդինարեով ցածտելի մաուցկաբլուվա։ Ամիերիդան ռադիո թավիսուպլեբիս մոսմենա շեգիզլիետ դիլիս 8-დან ღამის 2 საათამდე։ Սիրშირეზე FM 107.4։ Პირველად ռադიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Love.
California dreaming. this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time.
Good morning, girl.
Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. Radio Tavisupleba, F.